Magaalaa Naqamtee keessatti kan bakka darbu boombiin dhoye nama ajjeesuusaa fi namoota hedduu immoo madeessuusaa poolisiin beeksisee jira. Ajajaan poolisii magaalaa Naqamtee qaamota haleellaa kana raawwatan jedhan ibsanii namoota haleellaa kana raawwachuutti shakkaman qabuu isaaniis dubbatanii jiru. Abbaan qabeenyaa hoteela boombiin irratti darbatame maamiltoota keessaa malee hojjetoota isaanii keessaa namni akka hin madoofne himanii qabeenyi isaanii garuu akka manca'ee dubbatu. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasan nu erge qabu.
Magaalaa Naqamtee keessatti dheengadda jechuunis sanbata duraa boombiin hoteela tokko irratti darbatamuun dhoye lubbuu nama tokkoo dabarsuu fi namoota biroo sagal ammoo madeessuu isaa poolisii humna addaa Oromiyaatti ajajaan magaalaa Naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa ibsanii jiru. Namoota dhukaa boombii kanaan madaa'an keessaa sadii miseensota humna nageenyumsaa mootummaa ta'ullee.
Magaalaa Naqamtee gaayaa rakkoo keessa akka inni ture sirrii qubma qabdu eeggasii immoo yaa hirmaannaa uummataa qaamni nageenyaas wal ta'ee fooyya'insa guddaatu ture. Kana gidduutti immoo leengadda mana hoteelaa keessatti gara sa'aatii lama akkabaabi boombii mana dhugaatii hoteela keessatti darbatanii uummanni baay'inaan achi keessatti fayyadamaa ture. Qabeenya irrattis namarrattis gaagaa'ama gahee jira jechuudha. Boombiin kan nama miidhuudhaaf kun garuu namni tokko immoo kan du'eedha jechuudha.
Miidiyaa hawaasa garaagaraa irratti maaltu deemaa qaama nageenyaa keessaa kan gaggeessu keessaa kan du'eetu jira hawaasa keessaas kan miidhamantu jiruudha kan jedhamu tarii kana waan qulqulleessuu dandeessan jira.
Kan jedhu jedhan sana miti qaamni nageenyaa kan uummatuma sana wajjin nyaata fayyadamaa ture nyaataa kan ture kan keessatti madaa'ee jira garuu kan du'e immoo uummata nagaadha. Daawu dubartii suuqii bukkeedhaa suuqii qabdudha kan boombii kanaan. Dhoohee kan hin duute jechuudha nama jiraataati. Malee qaamni nageenyaa namni du'ees hin jiru kanuu kan achi nyaata fayyadamaa turan karaa deemaa kan turan kan nyaata uummataa wajjin fayyadamaa turan uummataa wajjin kan miidhaman jiru irra guddaa garuu kan miidhame uummatuma sibiilidha jechuudha.
Ajajaan poolisii kun haleellaa boombii kana qaamotni raawwachuun shakkaman shaniif abbaa torbeetii erga jedhaniin booda namootni gocha kanaan shakkaman qabamaniirus jechuun itti dabalan lakkoofsa namootaa garuu hin heerre komaandar Girmaan.
Daanaa kan darbate shaneen abbaa torbee shaneen uummata kana magaalaa kana shororkeessaa ture rakkisaa ture sakaan shubbutiin ajjeessaa sakaan boombiin ajjeessaa kun waanuma tureera waan ta'eef nuyi yeroo kanatti shaneenuma kan uummati keenya shororkeessaa jiru lixa kana keessatti.
Waa'ee qaamota haleellaa boombii kana raawwatan jedhanii fi hariiroo isaan qabu jedhan ibsanii jiru komaandar Girmaa Abdiisaa.
Maqaa isaanii daddabale malee ergaan isaanii kaayyoon isaanii tokkummaa waliin hojjetu. Inni kun magaalaa keessa ta'ee dagachiiseetu nama tokko rukutaa boombii darbata. Inni sunis caakkaa taa'ee akkuma kana hojjetaa hojii shiftummaatu hojii mashororkeessaatti barsuuni. Uummatni Oromooti kan miidhamaa jiru sileettaa sana keessatti.
Amma akka yaada keessaniitti qaamni abbaa turbee jedhamu kun qaama akkamiiti mee?
Tokko kan gurmaa'ee jiru duraan rukutameera. Deebi'ee harkaatu isaanii immoo darbitee galtee kan rakkoo homtee baatuun jirti. Inni guddaan garuu caasaan isaanii shanee maqaa shaneetiin bosona keessa socho'uudha jechuudha.
Amma kanaaf ragaa maal qabdu?
Qaamna goota baay'ee qabna kan kanaan dura qabaa turres kan ergaa fudhatee dhufeetu raawwataminni ergaa isaatu raawwatinee uummataatiin qabnee qoramnee harkaa qabnu qabna. Dhimuma deengadda raawwateenis shakkamtoota baay'ee qabnee qorachaa jirra.
Nama meeqa kan qabda nama?
Nama baay'ee to'annee jirra. Ammayyuu ganaa qabnee to'achaa jirra. Nama ganaa kan keessaa calallee baafnu shakkama uummanni eeruu kennaa jiruun saafii sanaan kan shakkii uummanni kan eeruu nuu kennaan garraatu to'achaa jirra.
Amma fakkeenyaaf namoota isin to'attanii jirtan uffata kan siviilii irraa adda ta'e uffatan meeshaan kan irratti argame waraqaa eenyummaa kan qabanii.
Kan uffataan galanii qabatanii qabamanis jiru kan uffata siviilii immoo uummatas fakkaatanii galanii bifa lamaan socho'u. Baay'een isaanii bifa shororkeessummaatiin dhokatanii uummata baay'atee jiru keessatti wanta qalaa kan raawwatu uummata fakkaatanii galu jechuudha. Uummata fakkaatanii galanii dhokatanii ta'aniiti kan raawwatanii kan ba'an.
Ija sadi ija fuulduraa qaamolee abbaa torbeedha jettan tarkaanfii irratti fudhachuu ibsaa turtaniiti. Tarii qaamni inni kun qaama eessaa madde?
Nuyi akka shakkiitti shaneen kan socho'u jira. Lixa kana keessa gaangaaruma godinuma baa wallaggaa kana keessa kan socho'an jiru. Darbanii magaalaatti ergaa fudhatanii dhufanii waan akkasii kana dhokatanii boombii qabatanii dhufanii raawwatanii hin deebi'u. Jarumannee shakke nama wanti biraa rakkooma hin dhukayyaan tokko iyyuu hin jiru.
Hooggantootni qaamota hidhatanii socho'u jedhaman kana kanaan dura gaafatamanii namoota nagaa irratti jechaan raawwannu jedhanii dubbatanii jiru. Isa kana akkamiin hubattu isin yookaan immoo akkamiin wal qabsiisuu hin danda'amu?
Inni kun sobamaarree eenyu fudhatee ofiyo fajjeesa re namni kun sibiiniin du'u kun ofiin of ajjeesa jarumatu ajjeesa malee namni biraa qaamni nageenyaa sana ummataa wajjin jiraata ummataa wajjin du'aas jiraachaas jira waan ta'eefi qaamni ummata ajjeesu kanumana wanta addaan jiru malee inni jabeeyaa isaan of inni itti jalli raawwatan tokko miti waluun argu.
Hawaasni waliin ta'uun nageenya naannoo isaa eeguu qabaa jechuunis dhaaman ajajaan poolisii humna addaa magaalaa Naqamtee. Abbaan qabeenyaa hoteelaa Leellaan boombii irratti raawwatamuu himamee obbo Fallaqa Alamu qaama shakku hin qabu erga jedhan booda hojjettoota keessaa namni miidhame hin jiru qabeenyi birrii 1500 tilmaamamu garuu na duraa manqee jira jedhan. Ani eenyuun waliin rakkoo hin qabu qaama shakku hin qabu hoteela kanarratti yeroo boombiin darbatamu kun yeroo lammaffaadha. Hojjettoota keessaa kan miidhaman hin jiran maamiltoota keessaa garuu namootni 8 madaa'anii jiru. Waliigalaan qabeenyi birrii 1500 tilmaamamus manca'ee jira. Dhimma kana ilaalchisee waan hedduu dubbachuuf na rakkisa jedhan. Namoota haleellaa boombii kanaan madaa'an yaaluun isaa kan himame itti gaafatamtoota hospitaala ispeeshaalaayizii Naqamteerraa dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin goon hin milkoofne. Gama biraan garuu mootummaan Abaaboo Shanee jedhee kan waamuu fi waraana bilisummaa Oromootti ajajaa zoonii lixaa maqaa jaalmarroon beekaman Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii torban lama dura raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin waraanni bilisummaa Oromoo ni gaggeessu nama nagaa tokko illee ajjeefne akka seera keenyaatti namni nama nagaa ajjeessu ni ajjeefama. Walimannaan namoota nagaa uumama waaqaa ta'anitti qumaaraa ittiin taphatan ta'uu qabu. Ajjechaan akkanaa waan Itoophiyaa keessatti baay'ateef qaamni walabate haa qulqulleessu. Namoota nagaa yoo tapha qumaaraaf oolan nama dhukkubaa nama gaddisiisaa jedhanii turan. Isa durallee qaamolee abbaa torbee jedhaman faana walitti dhufeenya hin qabnu jedhanii ibsanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.